Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče na splošni audienci govoril o svetem Janezu Leonardiju. Delegacija sinodalnih očetov pri rimskem županu Gianniju Alemanu. Nadškof Migliore v Združenih narodih izpostavil pomen vključevanja civilne družbe v delovanje organizacije Združenih narodov. Sveti oče Benedikt XVI. Je današnjo splošno audienco na trgu svetega Petra v Vatikanu posvetil svetemu Janezu Leonardiju, redovnemu ustanovitelju in zavetniku farmacevtov. V nagovoru pa je izpostavil izredno potrebo človeštva po Kristusu, v katerem nobena težava ni nerazrešljiva. Papež je spomnil tudi na zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki poteka v Vatikanu, ter delo sinodalnih očetov poveril devici rožnega venca. Ob koncu kateheze pa je vernike na trgu svetega Petra, se jih je danes zbralo kakih 40 tisoč, pozdravil v različnih svetovnih jezikih. Kot je dejal sveti oče, je sveti Janez Leonardi, od čigar smrti bo v petek minilo 400 let, v središče svojega apostolskega delovanja vselej postavljal Kristusa, poskusom ločitve vere in razuma, ki so se kazali že v času njegovega življenja v 16. stoletju, pa je ustrajno zoperstavljal evangelske vrednote. Sveti Janez Leonardi je po papeževih besedah v vseh primerih Kristusa postavljal v središče srca, zgodovine in kozmosa.
Di Cristo afferma con forza: l'umanità ha estremo bisogno perché lui è la nostra misura.
Človeštvo ima izredno potrebo po Kristusu, saj je on naša mera, ni okolja, ki se ga njegova moč ne more dotakniti, ni ga zla, ki v njem ne najde svojega zdravila in ni težave, ki se v njem ne da rešiti, je poudaril rimski škof in dodal, da je recept svetega Janeza Leonardija eden sam, ali Kristus ali nič. Ta svetnik se je sicer izpopolnjeval v farmakopeji, kmalu pa je začutil tudi klic k duhovništvu, saj je želel ljudem prenesti Božje zdravilo, zdravilo ustalega Kristusa, ki je bil za Janeza Leonardija vselej merilo vseh stvari.
Animato dalla convinzione che di tale medicina necessitano tutti gli esseri umani, più di ogni altra cosa, San Giovanni Leonardo cercò di fare dell'incontro personale con Gesù Cristo la ragione fondamentale della propria esistenza.
Prepričan je tudi bil, je dejal papež, da je Božje zdravilo tisto, ki ga vsa človeška bitja potrebujejo bolj kot karkoli drugega, zato je stremel k temu, da bi njegovo osebno srečanje z Jezusom Kristusom bilo temeljni razlog njegovega obstoja. Primat Kristusa je tako zam postal konkretno merilo mišljenja in delovanja ter primarni generator njegove duhovniške službe. Ta ljubezen do Kristusa je svetega Janeza Leonardija po papeževih besedah privedla do papeža Pavla VI., pred katerim si je prizadeval za moralno prenovo cerkve in za prenovo njenih navad.
Che chi vuole operare una seria riforma religiosa e morale deve fare anzitutto, come un buon medico, un'attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa.
Kdor pa želi izvršiti niz verskih in moralnih reform, je dejal sveti oče, pa mora tako kot dober zdravnik postaviti diagnozo bolezni, ki mučijo cerkev, da bi tako lahko predpisal najustreznejše zdravilo. In sveti Janez Leonardi je bil prepričan, da se cerkev mora prenoviti tako na vrhu kot pri tleh, ter da se mora začeti pri prenovi tistih, ki jo vodijo, in se nato razširiti na njihove podložnike. Benedikt XVI. Je še dejal, da si je sveti Janez Leonardi prizadeval, da bi cerkev, čeprav se mu je v tistem času zdela sveta, a krhka, postajala čedalje lepša. Zavedal pa se je tudi, da reforma cerkve mora biti opravljena znotraj nje in nikoli proti njej.
Da una indebita scissione tra fede e ragione che ha prodotto tra i suoi effetti negativi la marginalizzazione di Dio, con l'illusione di una possibile totale autonomia dell'uomo
Ob tem je sveti oče spomnil še na svetnikovo zoperstavljanje poskusom ločevanja vere in razuma, katerih posledica je bila med drugim marginalizacija Boga in utvara o popolni človekovi neodvisnosti. Gre za krizo moderne miselnosti, ki pogosto vodi v relativizem, je zaključil papež.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sinodalni očetje zbrali na posebni škofovski sinodi za Afriko, ki poteka na temo Cerkev v Afriki v službi sprave pravičnosti in miru, so danes začeli zasedanje v manjših skupinah. Dopoldne se je delegacija sinodalnih očetov, ki jo je vodil generalni tajnik škofovske sinode monsignor Nikola Eterovič, na Kapitolu sestala z rimskim županom Džanijem Alemanom, s katerim je govorila o temah, kot so razvoj afriške celine, mir in migracije. Beseda pa je tekla tudi o napovedani manifestaciji rimske mestne občine za Afriko, ki naj bi potekala 19. oktobra. Sinodalni očetje in župan Alemano so govorili še o sprejemanju političnih beguncev, o bližajočem se vrhu organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki bo potekal v Rimu, ter o sodelovanju med Afriko in Evropo. Vodja delegacije sinodalnih očetov monsignor Eterovič je po srečanju za naš radio izrazil zadovoljstvo nad dogodkom, rekoč, da italijanska prestolnica vsako leto sprejme na milijone afriških romarjev, pa tudi priseljencev. Zato ocenjuje, da je bilo srečanje predstavnikov afriških škofov in rimskega župana koristno, saj so si sogovorniki imeli priložnost izmenjati mnenja o nekaterih skupnih težavah in izzivih. Župan Alemano pa je v pogovoru za naš radio med tem izpostavil bližajočo se manifestacijo, katere tema bo Afrika, katero partnerstvo za spravo, pravičnost in mir, ter poudaril, da mesto Rim z veliko pozornostjo spremlja zasedanje posebne škofovske sinode za Afriko, od katere pričakuje jasna sporočila, kako se lotiti sodelovanja med Evropo in Afriko. To sodelovanje je po Alemanovih besedah v prvi vrsti potrebno zaradi zagotavljanja skladnega razvoja afriške celine, po drugi strani pa tudi za urejanje migracijskih tokov in pravic afriških priseljencev.
Včerajšnji popoldan pa so sinodalni očetje posvetili predvsem vprašanju migracij Afričanov, nasilju nad kristjani in potrebi po ekoloških spremembah. V ospredju so bile predvsem težave povezane z množičnim preseljevanjem Afričanov, ki se v iskanju boljšega življenja odpravijo v Libijo, od tam pa največkrat po morju v Evropo, kjer so ciljne države predvsem Italija, Malta in Španija. Gre za pojav, ki, kot kažejo nekatere ocene, zadeva 150 milijonov ljudi, od katerih jih 50 milijonov prihaja iz Afrike. Ob tem pa na Afriko odpade še dobra četrtina vseh beguncev na svetu. Sinodalni očetje so na to izpostavili še ekološke težave afriške celine ter izrazili upanje, da bo cerkev v Afriki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah spodbujala ekološke spremembe, tako da kontinent ne bo več žrtev izsekavanja gozdov in strupenih odpadkov. Ob koncu včerajšnjega dne je beseda tekla še o nasilju nad kristjani v nekaterih afriških državah, še posebej v Demokratični republiki Kongo, ter o vlogi laikov, ki so jih sinodalni očetje opredelili kot umestnike oznanjevalce. Delo so zaključili s pozivom nekdanjega papeža Janeza Pavla II., ki je poudarjal, da brez pravičnosti ni miru in ne pravičnosti brez odpuščanja.
Madagaskarski nadškof monsignor Odon Mari Arsene Razanakolona, sicer tudi eden od sinodalnih očetov, poudarja, da je cerkev v Afriki v luči prizadevanja za spravo poklicana biti vzgojiteljica narodov in predvsem mladih. Naloga cerkve mora biti tudi vzgajanje ljudi, saj sprava ne bo prišla sama od sebe. Vzgajati je treba predvsem mlade, da bodo vstopili v takšen način delovanja in razmišljanja, ki ne pozna nasilja, je poudaril Razana Kolona in dodal, da si cerkev na Madagaskarju močno prizadeva za doseg tega cilja. Nadškof je v pogovoru za naš radio spregovoril tudi o množičnih migracijskih tokovih iz Afrike v Evropo, rekoč, da morajo afriške države najti načine, kako mlade, ki tavajo nevede kje in kaj je njihova prihodnost, zadržati v svojih domovinah. Odgovornost za to je po njegovih besedah v rokah razvitih afriških držav, ki morajo revnim državam zagotoviti možnosti, da bodo nahranile svoje prebivalce. Kot je še dejal madagaskarski nadškof, se cerkev ne bo nikoli otrudila pomagati ljudem ter braniti pravico in mir, čeprav tu in tam pri tem svojem prizadevanju naleti na ovire. Moramo pomagati ljudem, da se bodo prebudili in stati ob strani tistim na odgovornih položajih, da se bodo zavedali svojih dolžnosti. Moramo biti vest naroda, je poudaril Razana Kolona in cerkev v Afriki pozval k pogumu, ki izvira iz vere v Boga.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v New Yorku, nadškof Celestino Migliore, je včeraj spregovoril na zasedanju generalne skupščine. Razprava pa je tekla o zadnjem poročilu dela organizacije. Nadškof Migliore je med drugim pozitivno označil priznanje generalne skupščine, ki ga leta daje v vlogi civilne družbe in vključevanju organizacij civilne družbe v delovanje organizacije. Izpostavil je, da je za izpolnitev dela Združenih narodov pomembno, da mednarodne organizacije in posamezne države v vse vidike delovanja organizacije Združenih narodov vključijo tudi civilno družbo. Po Migliorejevih besedah ima civilna družba ključno vlogo pri oskrbi s humanitarno pomočjo, pri širjenju mednarodnega prava in opozarjanju na kršenje človekovih pravic. Pri tem je izpostavil pomen organizacij, ki temeljijo na verski osnovi in njihovo vlogo pri prepoznavanju potreb lokalnih skupnosti, zagotavljanju pomoči in spodbujanju solidarnosti tako na lokalni kot mednarodni ravni. Vatikanski predstavnik je spregovoril tudi o prihajajoči konferenci o klimatskih spremembah v Kopenhagnu, ki bo pokazala, koliko je mednarodna skupnost zmožna sodelovati na področju klimatskih vprašanj in problemov. V središču razprave o klimatskih spremembah je po prepričanju svetega sedeža vprašanje morale in etike, saj kaže na potrebo po večji odgovornosti posameznikov, združenj in držav do vseh zemeljskih virov. Z odgovornostjo pa pride tudi dolžnost, predvsem tistih držav in mednarodnih korporacij, ki so pretirano izrabljale zemeljske vire, da prevzamajo odgovornost v reševanju tega globalnega problema. Nadškof Migliore je tudi dejal, da je v preteklem letu svet bil priča krhkosti uspeha in razvoja, k čemur je prispevala gospodarska kriza, ter ponovno izpostavil stališče svetega sedeža, da je treba povečati svetovno solidarnost ter na prvo mesto ponovno postaviti reševanje problema svetovne revščine. Pri tem je z odobravanjem sprejel priznanje moralnih temeljev strani generalne skupščine. Ponovno je tudi pozval, naj Združeni narodi in razvite države stopijo skupaj in pomagajo mnogim državam, ki se s težavo spoprijemajo s finančno krizo in njenimi posledicami.
Irski volivci so v petek na referendumu izrazili podporo Lizbonski pogodbi, kar bo preoblikovalo evropske ustanove in poenostavilo procese odločanja, ter Evropski uniji dalo močnejše vodstvo. Isto pogodbo je Irska na prvem referendumu junija 2008 zavrnila. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je pohvalila Irsko sprejetje Lizbonske pogodbe in pričakuje, da bo nov sporazum varoval pravico do življenja vseh Evropejcev. V izjavi za javnost je predsednik škofovske komisije škof Adrianus van Luin izrazil željo, da bi Lizbonska pogodba evropskim ustanovam omogočila boljše in učinkovitejše delovanje v prid zagotavljanja človekovega dostojanstva in skupnega dobrega. Kot je dejal predsednik škofovske komisije, škofje pričakujejo, da bo pogodba prispevala k temu, da se bo Evropska unija bolj zavedala svoje odgovornosti za solidarnost širom po svetu. V nadaljevanju je škof Van Luin dejal, da zahvaljujoč irskemu jamstvu za zaščito življenja in družine ter zavarovanje pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke, škofje računajo na učinkovitejše zagotavljanje tovrstnih pravic v vseh državah članicah Evropske unije. Evropski škofje tudi upajo, da bo Lizbonska pogodba pripomogla k odprtemu, preglednemu in rednemu dialogu med ustanovami Evropske unije in cerkvami, kar je določeno v 17. členu pogodbe, in da bo cerkev lahko učinkovit sogovornik na vseh področjih, kjer ljudje potrebujejo pravičnost in solidarnost. Lizbonsko pogodbo, ki je bila napisana potem, ko sta leta 2005 Francija in Nizozemska zavrnili sprejem Evropske ustave, morata ratificirati le še Poljska in Češka.
V Rimu se je včeraj začel 17. mednarodni mariološki simpozij, ki v središče razprav tokrat postavlja dogmo o Marijinem vnebovzetju. Simpozij, ki se bo zaključil v petek, organizira Papeška teološka fakulteta Marianum. Program pa obsega tudi podelitev nagrade René Laurentin pro Ancilla Domini, ki bo letos izročena docentu marijanske patristike na Marianumu patru Luigiu Gamberi. Pater Gambero je o simpoziju spregovoril tudi za naš radio in dejal, da z njim želijo poglobiti teme, ki bi naj bile povod in navdih tudi za katehezo in cerkveno pridiganje. S cerkvenimi dogmami se običajno ukvarjajo le teologi, vendar pa so v svojem bistvu in glede na vsebino resnice, ki jih morajo sprejeti in vanje verovati vsi verniki katoliške cerkve, je dejal pater Gambero in dodal, da želi simpozij teologiji dati smernice, da bi tako postala tudi kateheza. Na novinarjevo vprašanje, kaj govori Marija današnjemu človeku, je pater Gambero odgovoril, da nam Marija govori, da vse, kar se je zgodilo njej, se bo zgodilo tudi nam. Predvsem pa nam govori, da nam je blizu, da še naprej služi cerkvi in pomaga vernikom. Kot je povedal, Marija ni bila vzeta v nebo le zato, da bi na ta način prejela nagrado za svojo svetost, za svojo zvestobo skrivnosti Božjega učlovečenja, ampak tudi, da bi bila naša srednica, da bi za nas molila in posredovala pri svojem sinu. Marija je za nas razlog veselja, upanja in tolažbe, je dejal pater Gambero. Osebno ga pri Mariji privlačita njena osebnost kot taka ter njeno poslanstvo, to, kar je prejela od Jezusa, biti njegova mati in sodelovati v skrivnosti odrešenja. Izpostavil je tudi njeno preprostost in skromnost, s katerima govori svetu brez velikega števila besed. V evangeliju je zapisanih le malo marijinih besed, a teh nekaj besed se globoko dotika in nagovarja našo vero in nam razkriva, kaj moramo storiti, da postanemo kakor ona. Marija po Gamberovih besedah predstavlja najveličastnejše poslanstvo, ki ga Gospod daje vsakemu med nami. Gledajoč Marijo, najdemo moč za sprejemanje stvari, ki nam jih je namenil Bog, dobimo razlog upanja in tolažbe, kajti vse, kar živimo, tako dobro kot slabo, nas vodi tja, kamor je vodilo Marijo, če le živimo v sprejemanju in spoštovanju Božje volje. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.